waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Abeen wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada laanta af Soomaaliga idaacadda SBS caawa waa habeen arbaca ah kowda waa habeen jamca ah kowda bisha Sebtembar 2023 barnaamijka caawa wuxuu idinkaga imaanayaa studioga magaalada Melbourne waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Madar. Waxyaabaha caawa idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii sportiga jimcada oo wariyaheenna Muqdisho uu noo soo tabinayo, sidoo kaleete Australia Explain ayaa waxaa marka aan ku eegayna arrimaha ku saabsan duurjoogta iyo siyaabaha loo caawiyo marka ay dhibaataysan yihiin. Muxuba Qayma oo iyadoo aan waraysi kala yeelanay bandhig faneed ay samaysay maalin dhaweyto. Xukuumadda Soomaaliya oo iyadu beenisay warar Al-Shabaab iyagu sheegteen inay guulo dagaalka gaadheen. Haatanna qodobada warka ugu door karoon. Cabsi ayaa ka jirta dhibaatada dhanka xagga dagaal qaanuunka dhankiisa ah oo hay-adda ilaalinta dadka iyagu macaamiisha ah ay ku saabsan hay-adda amaba shirkadda Qantas la yidhaahdo in ay markaasi dadka carada ay u qabaan dadka kalkaaliyaasha la soo aadaan. Boqolaal dadka Armiinka Australiaanka ayaa maanta Sydney ku mudaharaaday oo ku bannaanbaxay iyagoo ka cabanaya dhibaato waddankooda in Azerbaijan ay gaarsiisay ay ka sheegayaan. Magaalada Istanbul oo laga mamnuucay in khamriga lagu cabo goobaha dadku isugu yimaadaan. Haatana warkii oo fidsan. Hay-adda dadka kalkaaliyaasha diyaaradda ayaa waxa ay walwal ka muujiyeen waa diyaaradda Qantas-e in dadka caradooda ama rakaabka caradooda ay kula kufi doonaan iyaga niyad jabka iyo carada ay shirkadda u qabaan dadka iyagu shaqaalaha ka ah shirkadda. Tan ayaa timid waqtiga ay dacwo guddida daraynta dadka iyagu macaamiisha ah ay dacwo maxkamadda federaalka ka geeyeen oo ka dhana Qantas sababo la xidhiidha inay sheegeen in la iibiyey tigidho rixlooyin markaasi la kansalay sanadkiina dhaafay. Guddida ayaa waxay codsan doontaa in la saaro qaraamo gaadhaya shirkaddaas Qantas $250 million. Wasiirka gaashaandhigga Richard Marles ayaa isagu waxa uu leeyahay in arrintan haddaba ay tahay arrin aad walwal u keenaysa. Isagoo hadlayana waxa uu yidhi,
clearly Qantas have done the right thing in terms of extending the expiry date in relation to those tickets, but I think what we need to
Richard Marles ayaa waxa uu isagu leeyahay waxa cad buu yidhi in ay Qantas ku dhaqaaqday arrin dhan u wanaagsan marka ay kordhisay taariikhda ay sii soconayaan tigidhadaasi berigii hore la kansalay, balse waxaan rumaysnahay buu yidhi waxaan u baahannahay inay tahay aragti inaan aragno Britain intaa ka badan suuqa diyaaradaha sababtaasi ayaan u kordhinay diyaaradaha suuqa ku soo biiray. Taa daraaddeedna waxa aan haatan diyaarin doonaa qoraallo suurtagal nooga dhigaya in Britainkaasi suuqa diyaaraduhu uu sii weynaado. Halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS. Boqolaal dadka Armiinka Australiaanka ayaa maanta Sydney maalintan Jumcada isugu yimaadeen iyagoo bannaanbax ka sameynayay waxa ay ku sheegeen culaysyada dowladda Azerbaijan ay saartay iyada oo xidhay marinka Lachin la yidhaahdo. Marinkaasi oo isagu u adeega waddankaasi Armiin ayaa waxa markaasi ay ku magacaabeen Azerbaijan inay iyadu xidhay. Halkan oo ay xidhnayd 9 bilood oo la soo dhaafay. Iyadoo halkaasi ka goysay wax kasta oo u soo marayay 120 bay dhaheen 1000 oo dadka Armeniaanka ah, iyadoo taasina ay sheegeen in ay ugu yeedheen dowladda Australia in ay xayiraadaasi wax ka qabato. Mid ka mid a dadka iyagu mudaharaadaya oo hadlayay waxa uu yidhi:
Our brothers and sisters, 14,000 kilometers away, 120,000 indigenous Armenians, children.
Walaalahayo rag iyo dumar oo 14,000 kilometer naga fog 120 qof oo caruur, haween, waayeel iyo dad naafa ay isugu jira ayaa ku hoos noolaa xilitaankaasi amaba xayiraadaasi xanibaadaas buuxda. Waxa ay la ilxumaayeen hareereyn iyo sidoo kaleete go'doomin iyo gaajaysiin. Ujeeddaduna waxa ay ahayd oo keliya in markaasi la sifeeyo isirkaasi, ayay dhaheen iyagoo mudaharaadayay. Premierka New South Wales ayaa waxa uu isagu sheegay in aan lahaynin buu yidhi wax looga beddel qaato dabaqitaanka shabaqyada yaxaas badeedka ee haatan la doonayo in lagu ammaangeliyo dadka dabaalanaya. Hadalkan ayuu yidhi isaga oo difaacayay go'aanka uu soo saaray. Wilaayadaasi New South Wales ayaa waxaa laga samayn doonaa 51 shabaqa oo lagu ilaalinayo yaxaas badeedka, iyadoo ay ka soo bilaabato Wollongong iyo iyadoo ay weheliyaan tiro fara badan oo goobahaasi xeebaha ah oo aadka u baaxadda weyn. Premierka ayaa waxa uu isagu sheegay in mucaaradka qorshaha ay sheegayaan teknolojiyada in la isticmaalo sida diyaaradda drownka oo kale inay wax weyn tahay, laakiinse aynan beddel ka noqon karin barnaamijkan. Halka warkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa laga mamnuucay in khamriga lagu cabo goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan. Go'aankan ayaa waxaa soo saaray ninka bara saabka ka ah magaalada Istanbul oo loo yaqaano Daud Gul, isaga oo ka cadhaysiiyey go'aankani mucaaradka iyagoo ku eedeeyeen in faragelin ay tahay habnololeedka muwaadiniinta lagu hayo. Bara saabkan Istanbul Daud Gul ayaa go'aankan ku sababeeyey in haddaba cabashooyinka rabshadaha khalkhalka abuura ee la ururiyey ee ka dhacay goobaha caamka ah ee Istanbul inay muujisay in badanka dadka ku lug lahaa ay ahaayeen dad iyagu cabsanaa. Barasaabka ayaa intaa ku daray in dadkaasi ay dadweynaha u keenayaan dhib, cabsi iyo argagax. Halka warkaasi aad kala socotaan weli waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S. Brazil madaxweyneheeda Luiz Lula da Silva ayaa isagu waxa uu khamiistii 31 bisha markay ahayd uu bilaabay oo shaaca ka qaaday barnaamij uu ku magacaabay Brazil oo gaajala aana. Lula ayaa waxa uu isagu soo saaray barnaamijkan oo uu ka bilaabay waqooyiga bari ee Brazil, isagoo markaana uu sheegay barnaamijkan inuusan ahayn oo keliya in cunnada gabaabsiga ah loo diyaariyo waddanka ee uu yahay in kor loo qaado heerka nolosha dadka Brazil reer Brazil. 8 sano ka hor ayay ahayd markay Brazil xaqiijisay ujeeddada qaramada midoobay ee ka hortaga cunna xumada oo gobolkaasi ku faaftay, laakiinse haatan waqtiga laga soo bilaabo waxaa kor u soo kacay dadka sheegaya in aynan reerahooda biil u heli karin oo 36% lagu qiyaasay. Madaxweynaha oo isagu hadlaya waxa uu sheegay isagoo sheegayana in mawaadiicda muhiimka ay waajib tahay in laga hadlo si looga hortago gaajada, wuxuuna yidhi:
O problema não é falta de comida. The problem is not a lack of food or the lack of planting. The problem is that the people do not have money to access food.
Dhibaatadu ma aha kaliya in cunna yaraanay jirto ama ba beerid la'aanay jirto. Dhibaatadu waa dadku inaysan dhaqaale haysanin si ay cunno u helaan. Sida daraadeed awoodi mayna buuri inaan cunta yaraanta ka hortagno si dhaba ilaa marka aan helna buu yiri dhammaan dadka shaqayn kara inay shaqooyin helaan. Halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S. Haatanna akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waxaad helaysaa waxaad nagala socotaan barnaamijkan. Haatan waxa aan ku xidhaynaa aan dhahno arrimaha berito hawada amaba cimilada. Beth waa roobab berito boqol aan dhahno heerka kulkuna waa 20 degree. Melbourne sidoo kaleete iyadana heerka kulku waa 17 waana qorax xogow qoraxa. Canberra ayaa iyadu waxa ay tahay xogow qoraxa 16 heerka kulkuna uu gaarayaa. Sydney waa xogow daruura jira 16 heerka kulku aan dhahno 18 heerka kulkuna. Brisbane ayaa iyaduna xogow daruura lagu arkayaa heerka kulkuna 26. Dhanka sarifka lacagta halkii dollar Australianka wuxuu u dhigmaa 1.64 oo dollarka Mareykanka ah. Akhyaarta nagala xidhiidhay haatanna waxaad ku soo dhawaataan qadar isagana ciyaarihii barnaamijka SBS.
aan ku bilaabo xubinta sportiga s b s waxaa dalka faransiiska gaar ahaan magaalada monaco lagu qabtay xafladda qaratuurka koobka naadiyada yurub ee uefa champions league, iyadoo sidoo kale halkaasi lagu bixiyey abaalmarinta sanadlaha ah ee ciyaaryahanada iyo macalimiinta ugu wanaagsan kubadda cagta qaaradda yurub xilli ciyaareedkii ayna kasoo gudubnay. Ilaa 32 naadi ee qaaradda yurub ayaa loo qeybiyey ilaa 8 gruub oo min 4 kooxood ay ugu jiraan, iyadoona gruubka ugu adag iminka lagu tilmaamay gruubka F. Gruubka koowaad ee gruub A ayaa waxaa wadagalay kooxaha Bayern Munich oo dalka Jarmalka, Manchester United oo Ingiriiska ka socota, Copenhagen oo Denmark ka socota, iyo kooxda dalka Turkiga ee Galatasaray. Gruubka labaad, gruub B, waxaa ku wada ballansan kooxaha Sevilla oo dalka Spain ka socota, Arsenal oo Ingiriiska mataleysa, PSV Eindhoven oo Holland ah, iyo kooxda Lens dalka Faransiiska. Halka gruubka C-na ay wadagaleen Napoli oo Talyaaniga, Real Madrid oo Spain ka socota, kooxda Portugiiska Braga iyo kooxda dalka Jarmalka ee Union Berlin. Gruubka D waxaa ku wada jira kooxaha Benfica oo Portugiiska ka socota, Inter oo Talyaaniga ah, Salzburg oo Austria ah, iyo sidoo kale kooxda Real Sociedad ee dalka Spain. Halka gruubka kale, gruub E, ay wadagaleen kooxda Netherland ee Feyenoord, Atletico Madrid oo Spain mataleysa, Lazio oo Talyaaniga ah, iyo kooxda Celtic Glasgow ee dalka Scotland ka socota. Gruubka F oo lagu tilmaamay midka ugu adag ayaa waxaa wadagalay kooxaha Paris oo Faransiiska, Borussia Dortmund oo Jarmalka ka socota, kooxda Talyaaniga AC Milan iyo Newcastle United oo Ingiriiska ka socota. Halka gruubka G ay ku wada jiraan kooxda Manchester City oo difaacanaysa koobka Champions League, islamarkaana England ka socota, RB Leipzig oo Jarmalka ah, Sviana Zvezda oo Serbia, iyo kooxda Young Boys ee dalka Switzerland. Halka gruubka ugu dambeeya ee gruub H-na ay wadagaleen kooxaha Barcelona oo Spain, FC Porto oo Portugiiska ah, Shakhtar Donetsk ee Ukraine, iyo kooxda Antwerp ee dalkaasi Belgium. Dhammaanba kulamada is-aragyada ee dhanka gruubka 8 gruub ayaa waxaa la dheeli doonaa inta u dhexeysa 19 bishan September ilaa iyo 13 bisha December ee sanadkan, iyadoo 18 isla bishaasi Decemberna la sameyn doono qaratuurka 16 naadi ee soo baxda. Kama dambeysta finalka koobka kubadda cagta ee naadiyada Yurub ee Champions League ayaa loo ballansan yahay in lagu qabto garoonka Wembley ee dhaca magaalada London ee dalkaasi Britain. Isla munaasabadaasi ayaa waxaa lagu bixiyey abaalmarinada macalinka iyo sidoo kale ciyaartoyda ugu wanaagsaneed qaaradda Yurub xilli ciyaareedkiina kasoo gudubnay, iyadoo tobraha kooxda Manchester City 20 jirka u dhashay dalka Spain ee Pep Guardiola uu ku guuleystay macalinka ugu wanaagsan qaaradda Yurub xilli ciyaareedkii tagay, waxaana uu kaga guuleystay macalinka kooxda Inter Milan Diego Simeone iyo kan Napoli hogaamiya ee Luciano Spalletti. Guardiola oo ku guuleystay ilaa 3 oo ay ku jiraan Champions League, Premier League iyo sidoo kale FA Cup-ka dalkaasi Britain ayaa helay ilaa 602, halka Luciano Spalletti oo Napoli hogaamiya 252 uu kaalinta labaad ku galay. Simone Inzaghi ayaa saddexaad ciriirsaday, halka macalimada Serena Weigman oo u dhalatay dalka Netherland islamarkaana xulka hablaha England ku hogaamisay kama dambaystii finalka koobkii kubadda cagta dunida ee Australia lagu soo gebagabeeyey ayayna ku guuleysatay macalimada dhanka haweenka ugu wanaagsan. Gabadha Barcelona iyo xulka Spain u ciyaarta Aitina Bornati ayaa noqotay gabadha ugu wanaagsan ama ciyaaryahanada ugu wanaagsan dhanka hablaha, iyadoo Erling Haaland oo u ciyaaraya kooxda Manchester City uu ku guuleystay laacibka ugu wanaagsanaa qaaradda Yurub xilli ciyaareedkii tegay. Xubinta Sportiga SBS Muqdisho.
Intaasna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysay waxay ugu dambeysay warkeenii oo ah xubintii ciyaaraha. habeen wanaagsan khiyaarta hawada nagala socotahay mar kaleete barnaamijkeena inagoo bilowgiisa ku jirna waxaa noo soo socota muxuba qeymaha oo iyadoo aan ka waraysanay bandhig farshaxaneed hidaha iyo dhaqanka oo magaalada Melbourne ka dhacay oo halkaas ay aqal ku soo bandhigtay aqal Soomaali iyadoo weliba dad kaleetana waxbaraysay gruub haweena iyo xukuumadda Soomaaliya oo iyadu beenisay warar iyagu Al-Shabaab ay ku sheegatay guulo dagaal la iskaga hor yimid. Haatan akhyaarta na dhageysanaysay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Australian Explained. Waxa haatan aan ku diyaarinay arrimaha ku saabsan duurjoogta marka ay dhibaataysan tahay dhaawac amaba saxanuun marka uu hayo sida loo daryeelo ee loo caawiyo. Dhagaysi wacan warbixintaas. Sidee loo caawiyaa duurjoogta dhaawacan ee Australia? Australia waxay hoy u tahay qaar ka mida duurjoogta ugu noocyada badan uguna xiisaha badan adduunka, taasoo ka dhalatay Australia oo ah waddan juqraafi ahaan xiran oo duurjoogtiisu ayna hijroon karin ama ayna dooli karin, iyadoo taariikhda waddanka ee duurjoogtuna ay waqtiyo dheer aad u wacnayd. Haddii aad Australia ku dhex safrayso, waxay u badan tahay inaad la kulanto qaar ka mida noocyo aad u xiisa badan oo duurjoogta Australia ah. Nasiib darro, duurjoogta waxaa laga yaabaa inay mararka qaarkood xanuunsan tahay ama ay ku dhaawacmaan shilalka baabuurta ama musiibooyinka dabiiciga ah sida dabka ama daadadka. Marka maxay tahay waxa aad samayn karto haddii aad la kulanto duurjoog dhaawacan amaba xanuunsan? Barnaamijkan oo arrimahaas aan diiradda ku saarayno ayaa iyadoo ay ku xidhan tahay meesha haddaba aad ka joogto waddanka Australia, noocyada duurjoogta laga yaabo inaad aragto way kala duwanaanaysaa iyadoo loo eegayo muuqaalka dhulka, cimilada iyo deegaanka aad joogto. Waxaa jira shimbiro kala duwan oo aad u badan, naaslayda, kuwa biyo iyo bannaankaba ku noolaan kara, iyo xamaaratada oo ay ku jiraan noocyada masaska sunta leh iyo kuwa aan sunta lahayn ee Australia ku nool. Dhanka gobolka waqooyiga waxaa laga yaabaa inaad aragto shimbirta imuda ama kangaruuda cas amaba shimbiraha iyagu goobaha saxaaraha jooga ee quruxda badan. Dhinaca gobolka koonfurta waxaa laga yaabaa iyadana inaad aragto xayawaanada ay ka mid yihiin boosaamka, wombadka, walabiska iyo sidoo kaleete shimbirta bingwiinka loo yaqaano. Inaad ogaato waxa aad samaynayso haddii aad la kulanto duurjoog dhaawaca amaba xanuunsan waa muhim, sababtoo ah waxay muhim u tahay waxaad ogaanaysaa sida ugu habboon ee aad u caawin karto si aad markaasi duurjoogtaasi fursad nololeed u siiso. Tania Bishop waa dhakhtar xoolaha duurjoogta ah oo ka soo shaqaysay cilmi baaris barnaamijyada soo kabashada noocyada duurjoogta iyo isbitaalada duurjoogta oo ka jawaabaya xaaladaha degdega ah ee duurjoogta 24 sano la soo dhaafay. Hadda waxay u shaqaysaa macluumaadka duurjoogta badbaadinta iyo adeega waxbarashada ee wireless lagu soo gaabiyo, ahna ururka ugu weyn markay noqoto samata bixinta iyo xanaanaynta duurjoogta iyo cilmi baarista ee Australia.
While driving in Australia, it's not unusual to see wildlife from the car, especially in rural areas. Waxaan leenahay
marka aad ku dhex socoto Australia, ma aha wax aan caadi ahayn in baabuurka laga arko duurjoogta, gaar ahaan meelaha miyiga ah iyo gaar ahaan waabariga iyo maqribka marka ay duurjoogtu dhaqdhaqaaqa samaynayaan. Haddii aad duurka tamashlayn u tagtid ama aad beeraha qaranka aad ku dalxiistid, waxaa jira fursad wanaagsan oo aad kula kulantid duurjoogta. Marka haddii aad aragto duurjoog dhaawacan ama xanuunsan, Tania waxa ay leedahay:
This could range from a local veterinarian or local council ranger to a telephone wildlife care helpline. Or there are also mobile apps which can put you in contact with the wildlife rescue organization. Tani waxay u dhaxayn kartaa
dhaqtarka xoolaha ee deegaanka ama golaha ilaaliyaasha deegaanka ilaa khadka caawinta daryeelka duurjoogta ee telefoonka, ama waxaa kale oo jira aabyo telefoon kuwaas oo kugu xidhiidhin kara ururka samatabixinta duurjoogta, kaas oo badbaadin doona duurjoogta oo qaadan doona si ay u hesho daryeelkeeda. Waxaa jira ururo samatabixinta iyo daryeelka duurjoogta ah oo ka jira gobol kasta iyo deegaan kasta oo Australia ah. Si aad online uga raadiso khadka caawinta daryeelka duurjoogta oo ku habboon meesha aad ku taallo ama aad joogto. Waxaa kaloo bay tiri muhiim ah in aad markaa ka fiirsato adiga ammaankaaga iyo dadka kale ammaankooda marka u horeysa, hadday suurtagal tahayna markaasi aad isku daydo inaad ilaaliso marka duurjoogta, oo haddaad aragto iyadoo dhibban aad mara iyo waxaad hayso ku duubto. Waxay leedahay, si khaasa haddii aad ka hesho duurjoogta jidka dhinaciisa, waxaa mar walba muhiim ah inaad hubsato inaad baabuurkaaga meel wacan ku soo baakingaraysato, halkaasoo si fudud looga arki karo. Waxaad xusuusataa xayawaanka dhaawacani in uu cabsi badan qabo, iskuna dayi doono inuu naftiisa difaaco marka ay dhaawaca yihiin. Waxaa muhiima marka loo dhowaanayo xayawaanka duurjoogta ah in si tartiiba oo deggan loogu dhowaado, sida ugu suurtagalka badanna loo dhimo cabsi in lagu beero xayawaankaasi. Haddii aad la kulanto xayawaan dhintay, kuwaas oo noocyada weliba naasleyda ah oo ku sita dhallaankooda goshooda, sida kangaruuga iyo walabiska ama wombatska iyo boosamkaba, Dr. Bishop wuxuu leeyahay waa muhim inaad jeebka xayawaanka ama goshiisa ka hubiso inuu ilmo yar ku sito, haddii uusan dhib kaasoo gaadhaynina aad badbaadiso. Duurjoogta dhaawacantay waa inuu arko dhakhtarka xoolaha isla marka ay suurtagalka tahay. Sharci ahaan, keliya daryeelayaasha duurjoogta shatida leh oo tababaran iyo takhaatiirta xoolaha ayaa daryeeli kara duurjoogta Australia, maadaama baahiyaha xayawaankani ay aad u adag tahay. Morgan Philbot waa daryeele duurjoog oo ka tirsan hay-adda Wireless la yidhaahdo, kaas oo ku qaata in ka badan 10 sano caawinta daryeelka duurjoogta dhaawacan iyo kuwa jiranba, isagoo si gaarana u daneeya daryeelidda iyo baxnaaninta koalaska. Waxa uu sharaxayaa waxa dhaca marka qof ka mida dadweynuhu uu soo waco adeega badbaadinta duurjoogta.
We as carers on our phones will get a message notifying us of the rescue, and if we are able to attend, then we will hit the attend button and then we'll get more
details. Waxa aan anagu marka aan nahay dadka badbaadiyaasha ku hela fariimaha telefoonka yaga, markaasna nalagu siiyaa meesha dhibku ka jiro. Annaga haddii markaasi suurtagal tahay inaan halkaa gaadhno, markaaba waa aan bilownaa inaan dhaqaaqno, annagoo ka qaadanayna markaa tafaasiisha qofkana soo wacay. Inta badanna waxa aan sidoo kale xidhiidh la samaynaa xaruntayada oo sharaxaad dheeraada u samaynaa si caawinta aan u baahannahayna naloo siiyo. Xayawaanku dhab ahaantii waxay u baahan yihiin baahi degdegana u qabaan in isla markaa dhibaatooyinku ay ku dhacaanba ay arkaan takhaatiirta xoolaha si loo qiyaaso dhibka haysta. Dhinaca kale, xayawaanada dhibaatadu ay soo wajahdo sida Dr. Bishop uu sheegayo, nasiib darro qaar ka mida duurjoogtaasi ma awoodaan in la sii daayo oo marka ay caafimaadaan la sii daayo amaba la badbaadiyaba. Isagoo hadlaya waxa uu yidhi, wax laga xumaado xayawaanada ama duurjoogta qaarkood taasoo dhibaatooyin adag ay ku dhacday amaba cudurro aad u daran ay haleeleen waxaa laga yaabaa in loo baahdo in nolosha looga raaxeeyo, laakiinse dhanka kuwa ay suurtagalka noo tahay inaan caawino howlaha dib u soo noolayntooda waxa ay noo tahay howlo aad iyo aad noo dhiirageliya noona abaalmariya si aan la qaadan karin marka laga eega farqiga aan u samayn karno noloshooda. Dareenka waxaa ku celceliyey daryeelaha duurjoogta Master Philbot, kaas oo aad u xiiseeya caawinta duurjoogta u gaarka ah Australia. Isagoo hadlayana waxa uu yidhi,
The reason that we keep doing it is an overwhelming passion for Australian native animals. And once you've released one of these animals back into its natural habitat, that's the prize, you know, that's the gift that we get for ourselves.
Sababta ka dambaysa si waditaanka yaga shaqooyinkan waxa weeye hanqaltaaga yaga aadka u weyn xayawaanada Australia ee asalka u ah, isla marka aan sii dayna mid ka mid ah xayawaanadaasi oo iyagoo marka caafimaaday buu ka wadaaya ayna ku noqoto xayawaankaasi deegaankiisii dabiiciga ahaa, taasi waa abaalmarin. Sidaad ogtihiin, taasi waa hadiyadda aan naftannada u hella, buu yidhi. Ugu dambayntana waxaa ad xayawaanku laftiisu inuu xorriyaddiisa soo ceshanayo, balse aniga, buu yidhi, ma jirto wax iiga fiican arrintaas. Marka haddii aad la kulanta, buu yidhi, duurjoogta dhaawacan ama jiran, Dr. Bishop wuxuu xasuusinayaa inaad naftaada ilaaliso oo aad la xidhiidho adeega samatabixiyaasha duurjoogta, sababtoo ah xayawaanada qaarkood dhibaatadooda ayaa badan amaba waa ay dagaalami karaan. Wuxuu yidhi Australia waxay hoy u tahay qaar ka mida duurjoogta ugu qurxoon, laakiin sidoo kaleete waa hoyga qaar ka mid ah noocyada duurjoogta ah ee khatarta badan. Marka haddii aad wax shaki ah ka qabtid aqoonsiga duurjoogta aad la kulantay ama sida si ammaan ah loo samata bixiyo, sida ugu habboon waa inaad taleefoon dirto oo aad caddayso goobta oo aad sugto caawimaada dhinacyada khibradda leh.
Akhyaarta na dhegaysanaysay, intaasi waxaa noogu dhan barnaamijkeena Australia Explain ah oo ku saabsanaa duurjoogta, sida loo caawiyo marka dhibaato ay ku dhacdo, iyo hababka la isticmaalo si naftaaduna ay u badbaado, dadka caawinaya ay u badbaadaan, qofka amaba aan dhahna xayawaanka la caawinayana uu isaguna badbaado u helo. Waana wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay barnaamijkeena inagoo haatan dhexda ugu jirna uu noo soo socdo. Xukuumadda Soomaaliya oo beenisay weeraro ay Al-Shabaab guulaha ka sheegteen oo dagaalada ay ciidanka xukuumadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay la galeen. Haatanse waxaad ku soo dhowaataan Muxub Qayma oo ah gabadh iyadu caan ku ah farshaxanka hidaha iyo dhaqanka, ayaa waxay ka qayb gashay farshaxan hidda iyo dhaqan oo magaalada Melbourne ka dhacay. Waxa ayna ku soo bandhigtay aqalka iyo agabka aqalka laga sameeyo, iyadoo weliba ku darsatay inay baraysay koox haweena oo halkaasi muddadaasi ay ku wada qaateen. Annagoo xarunta ku booqanay ay bandhiggu uu ka socday ayaa waraysi aan la yeelanay waxaan weydiiyey dareenkeeda sida uu yahay.
Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadka lagu soo casumay oo aan dhaqamadeeni dhaqan dee Soomaali aan ka mid noqono. oo cultural ahaan intaasoo dhaqan baa jooga iyo intaasoo dadoo soo bandhigaya dhaqankooda iyo culturekooda iyo aqoontooda soo bandhigaya. Qaar xataa waxaa ku jira geedaha oo say u kala duwan yihiin, xataa ka sheekeynaya oo maaragtay geedaha nafaca leh oo la anfacaadsado sida fruitka iyo qudaarta iyo waxyaalahaas, iyo geedaha la harsado oo dadku harsan karaan sidaad ugu beeran lahayd baa xataa ku jirta. aniga qaybtaydu waxay ahayd labadaas buu isugu jidhayo, geedahan aad baan u interest gareynayo, ila waa geedihii aqalkeenno iyo uu ka samaysanaa iyo dhaqankeennoba. Runtii aad iyo aad bay wiigaan oo dhan maaragtaa asbuuc dhan bay ahayd. Maanta waa maalintii ugu dambeysay oo aan dadka waxaan barayay sida loo sameeyo kabadda. Aad bay dadku u interest gareynayeen dhaqankeenna finka wiifinka ah oo maaragtaa gacanta wax lagu sameeyo. Faraha dadka keliyaho horta waxaan ahay 10 farood wax aqal dhan ku sameeya baan nahay, oo aan u baahanin maxaan ku irahdaa mudac iyo madiil iyo waxyaalo kaloo lagu sameeyo. Harqaanaga xataa uma baahnin, badiyaheennu dee waa maasha allah iyo dadkan caqli. Marka aad baa runtii aan ugu faraxsanahay, aan isleeyahayna waa gool weyn waa ka gaartay, sababta waxyaalahan waxaan u sameynayo dhan ayaa waxay ahayd inaan kaljarada Australia dhaqamadeeda inaan kasoo muuqano. Aad iyo aad maarata aan kasoo muuqano baan aad u danaynayaa runtii. In badanna hadda waa kasoo muuqanay, waana rajaynayaa inaan meel kasta aan joognana kasoo muuqan doono dhaqankeenna iyo kaljarkeenna uu ahaan doono dad in la gartay.
Waxaan u jeedaa haween aad ku barayso farshaxankii laftiisii waxay sameynayaan baan u malaynayaa kabad iyay sameynayaan. Waxaa ka mid a haween ajnabiya ka mid a ama dumar ajnabiya yaa ka mid a Soomaali baa ka mid a. Marka dareenkaas maxaa ku tusinaya?
Runtii wuxuu tusinayaa dareen farxad leh iyo in dhaqankeennii xataa dad badana ay danaynayaan oo jeclaadeen oo kasoo qaybgalayaan. Ajnabiga qolo kasta wuu yahay, qabiil ka maqan ma jirto iyo kantri ka maqan. Marka soomaalideenna gabdhaha xataa hadda maanta waxbaraya gabdha ay maanta ugu hortahay ayaa ka mid ahaayo ku jiray, haddana runtii say u jeclaadeen iyo say u baranayeen aad maxaad ku yiraahdaa la yaabay sidoo maaragta maasha allah ay aad u barteen una danaynayeen. Dadka ajnabiga ah laftirkooda sidoo kale qaaraan isaga egnahay baa jira waxyaala waxbarashada gacanta, wax yar aan ku kala duwannahay oo maaragta ayagu qoryo iyo waxbay ku sameeyaan. Marka runtii aad bay farxad ani kolleyba iigu tahay, aan rajaynayeen qof kastoo Soomaali ah inaan Australia oo waddanka adduunka dabadiisii ah inaanu dhaqankeennii iyo kaljarkeennii aan la joogno. Aad baan Soomaali oo dhan aan u malaynayaa dee inay jeclaanayaan sidan anigaba aan u jeclahay bay iyaguna u jeclaanayaan baan rajaynayaa.
Muddaad soo bandhigaysay barnaamijkan ama aqalka ama waxyaabahan kale la falgiyo ee gacanta laga sameeyo, horumar badan baa ka muuqda. Soo dhaweynta ka waran bulshada Australia meelaha aad tegayso dareenka ay ku siinayaan?
Runtii dareenkoodu iyo meelaha aan tegayo runtii waa laygu soo dhaweeyaa, waana la tixgeliyaa oo dhaqankeenna Soomaaliga ah aad baan runtii loo tixgeliyaa, sababtoo waxay aad ugu tixgeliyaan Australiaanku waxyaalaha aan aqalkeenni ka isticmaalno oo dee Soomaaliya dhaqankeenna uu yahay waa geedo ka samaysan yahay, waa cawskii qoryihii oo dhigaha ka samaysan oo dibihii oo geedaha laga soo jarayay. Intiibana waddanka waa geedaha ka baxa iyo waxraha ka baxa. Marka aad bay runtii iyaga laftirkoodu u daneeyaan iyugu soo dhaweeyaanoo way jecel yihiin inaan ma aragtaaba aan dhaqankii da isla yeelanno oo cawskoodii aan rarar ka samayno, geedahoodii inaan dhigo iyo udba ka samayno. Aad bay runtii iyaga laftirkoodu ay u danaynayaan inaad sheerin dhaqankii dad la haysta oo la isticmaalo cawskoodii iyo dhirtoodii, way ku faraxsan yihiin.
Macnaha waxay u arkeen shaqa farshaxana oo dabiiciya oo geedihii iyo cawskii iyo keliya uun laga sameynayo wax kale u baahnayn.
Ha dadka waa run, waa dabiici, waa aad baana waqtiyadan dambe looga cabanayaa warshadihii iyo maxaan ku idhaahdaa xagga hawada aad baa looga cabanayaa. Marka waa wax ka qayb qaadan karaa inaba warshadihii iyo maaragtaa looga maarmi karayo, ha la yareeyo ka qayb qaadanayo wasaqdii iyo ha in la yareeyo looga qayb qaadan karayo oo wax walbana inaad haddana shaygii adoo inta isticmaalay hadda maryahaagii oo aad dib inta u isticmaashay haddana aad kabadii iyo karbaashkii iyo aad ka samayso maxaan ku yirahdaa abjidkii waxay ka dhigan tahay inaad seefgaraysay intaad soo gadan lahayd maryo cusub oo aad kabad iyo ka samayn lahayd weynbaar iyo alool iyo abjad iyo karbaash intaad ka samayn lahayd maro cusub maryahaagii hore xataa inaad ka samaysaa wax micno weyn a weeye. Laakiin ana markeenna horeba dadka baadiyaha way fahansan yihiin, laakiin dadkeenna magaalada ah ma fahansana inay qiimo badan ku fadhiyaan maryaha oo dib loo isticmaalaa. Marka runtii dadkeenna xataa waxaan ku dhiirigelin lahaa dadka magaaladu inay uga faa'iideeyaan dadka baadiyaha maryaha ay intay maaragtaa usoo habeeyaan oo usoo jarjaraan oo si deldeliiga ah loogu soo jaro baadiyihii markii lagu celiyo, waxay ka qayb qaadanaysaa qofka reer baadiyaha ah inuu ka samaysto abjadkii ritiga la saarayay, kabadii ritiga la saarayay, karbaashkii ritiga la saarayay, intaasiba waa ritiga waxa ugu hooseeya oo ka celiya rarka. Saddexdaas iyagoo kale hooseeya, karbaashku ugu horeeyo, kabaduna ku xigto, abjadkuna uu kan ugu koreeya yahay oo haamaha iyo aqalka korka laga saaro. Saddexdaasibana waxay ka imaan karaan dadka magaalada degani hadday ku soo celiyaan dadka baadiyaha kuna dhiirageliyaan oo yidhaahdaan samaysta dhaqankeenni dhaqan guur badan baa ku dhacday waddankeena. Anoo kaga faa'iideysanaya runtii waxaan ku dhahdaa chaaniskan aad siisay s b s, waxaan jeclaan lahaa dadkii baadiyaha iyo dadkii magaalada inay isku xirnaadaan, isnala wadaagaan waxyaalaha baadiyaha looga baahan yahay iyo waxyaalaha magaalada looga baahan yahay, inay isweydaarsi aqoon isweydaarsi badan inay sameeyaan baan jeclaan lahaa runtii.
Waxaan u jeedaa dumar hadda aan dhihi karo waa dumar waaweyn inay haatan aada u danaynayaan, hadda ka horna adoo caruur yaryar waxbaraya yaa iyadana aan dhacdooyin kuwan oo kale aan kula joogay, marka ka waran marka dadka da'yartaa iyo dadka waaweyn say u danaynayaan, macnaheedu kaljarkani waa kaljar cid walba uu quseeyo.
Runtii haa, waa kaljar cid walba dhaqanka uu quseeyo. Horta farsamada gacanta laga sameeyo oo farshaxanka ah oo gacanba horta wax laga sameeyana uma baahna luuqadna uma baahna aqoonna uma baahna, ee waxay u baahan tahay qofkaani inuu iskiil u barto barasho ahaan, qofkaani gacanta iyo maskaxiyan inuu ka bartay bay u baahan tahay. Dadka dhallinyarada ah oo ciyaalka ama dadka yaryar oo dhan oo hadda teenage-ka ay dhahaan 20 sano iyo inta ka yar xataa, aaday u danayaan markaan aan baraayo, way jecel yihiin soomaalida, dadka ajnabada keliya xataa ma ahan, soomaalideena dhallinyarada iyo dadka waaweyn markaan isku qiimeeyo, dadka yaryar ayaa jecel inay dhaqankooda bartaan, sababtoo ah dhaqamada waddankan waa laga qiimeeyaa, marka iyaguna dee dhaqankooda inay ku faanaan.
Waxaa laga yaabaa meelo badan lagu weydiiyo iskuulka, jaamacadaha, in dhaqankii iyo lagu weydiiyo oo ama inay soo bandhigaa laga dalbo, marka dareen baa ku jira.
Ha, sax, dareen baa ku jira oo waa laga weydiinayaa iskoolkii baa la oranayaa dhaqankii ku hadashaan sidee, waxaan ma taqaaniin, dhaqamo kale la tusinayaa.
Soo
bandhiga. Marka saas kale bandhigaas ay soo bandhigaan oo dhaqamada dadka markay soo bandhigaan kaaga inuu ka maqan yahay, laftirkaa waxoogaa waxaad dareemaysaa qof aan dee dhaqan iyo dad lahayn baad dareemaysaa. Runtii waxyaalaha igu dhaliyay ka mid tahay inaan dhallinyaradeennu aysan markii jaamacadaha iyo iskoolada lagu weydiiyo inay garanayaan oo ay aqoon u leeyihiin oo yidhaahdaan haa waan soo baranay saanu yahay dhaqankeennu, aysan maaragtaa meeshaas ka dareemin inay ka dadkii cidlo ka yihiinoo dadkii kalena dhaqankooda haystaan adna ada dhaqankaaga haysan, xoogaa waxaad dareemaysaa runtii maaragtaa waxaad isleedahay maxaa dadkaagii haa gaabis baa kugu jirayo dadkaagii iyo dhaqankaagii inaada joogin baad dareemaysaa adan waxba kulahayn. Laakiin marka dhaqankaagii ku hor yaallo oo iskoolkii sawirkii yaallo oo dhaqankii yaallo, dee qof la yaqaan baa tahay oo dhaqankiisa iyo kaljirkiisa iyo afkiisa ku faanayaa tahay.
Ugu dambeynta, dadka ku maqli kara ama ku dhagaysanaya bulshada si guud ahaaneed ee dadka Soomaalida, maxaad u tabin lahayd marka danaynta xaggeeda aan aadno farshaxankan Soomaalida?
Runtii waxaan aad iyo aad aan dadka Soomaalida oo meel kastaba ha joogaan, ugu badnaanna dadka hadda aan la hadlaayo Australia iyo dadkii Soomaaliya joogay labadaba, waxaan dhihi lahaa dhaqanka wuxuu ka turjumaa afka. Haddaad rabtid in ilmuhaagu ay bartaan afka, inay bartaan afkaaga hooyo ay bartaan oo Soomaaliga ay bartaan, waa inaad dhaqankii ku xiran tahay. Dhaqanka markaad ku xiran tahay oo shay walba aad taqaano, cunugaagu af Soomaaligiibuu shaygu ku baranayaa. Marka dhaqanka iyo afku isku xiran yihiin. Dadkeena waxaan ku baraarujin lahaa runtii meel kasto ay joogaan inay dhaqankooda aad iyo aad loo ilaaliyo. Dadkii Soomaaliya joogayna runtii nabaad guur badan baa waddanka ku dhacay, inaad dib loogu noqdo oo lagu dhiirageliyo oo gabdhihii way joogaan baranayay sidii wax loo samayn lahaayo maaragtay raro iyo kabad iyo dhiil iyo han caanihii dhiisha culan caanihii lagu soo shubaya caafimaadka qayb qaadanaysay gabdhihii waxaan dhihi lahaa dib ha loogu noqdo ha sameeya ha la dhaho way samayn karaan markay qofku soo sameeyana dadka inay ka gataan haddaba geelal badanaa jira oo barqamaal ah geelashaas barqamaalka ah inay dhiishii iyo loo tolo gaawihii iyo aagaantii caanaha ay kusoo qaadi lahaayeen iyo rarkii iyo wixii oo dhan marka gabdhahiina way samayn lahaayeen hadda waddankan gabdho keliya ma baro niman baan baraa sida ay u bartaan inay sameeyaan raarkii iyo kabadii iyo maxaan ku irahdaa dhiishii runtii raggu waa toli karaan intaa waa samayn karaan laakiin raggeenii soomaaliya waxaa la bari jiray keliya midda qoran oo maaragta dhiisha qoraalka ahayd oo la qornayd iyo mooyaha iyo koorta iyo qaybtaasi lala bari jiray laakiin qayb kasta way ka qayb qaadan karaan runtii hadda markaan waa la iscaawin karaa
sheekadii qorqodihii iyo ma jirtaa leedahay iyo wixii soomaaliya la isku
maymayi sheekay qorqodo iyo waxaas waa soo dhammaatay markaan digsiga iyo dhiisha iyo haanta garabka laisla haysanayaa gadaanka layskula wada dheganaanayaa faamiliyadu runtii waxaan leeyahay ha laysku wada xirnaado hana laysla shaqeeyo hana laysla joogo khayr badan baan u rajaynayaa soomaaliya meel kasta ay joogtana
maasha allah aad baa u mahadsantahay maxamuud
adaa mudan madar
intaasi waxaa ku dhammaatay barnaamijka muxuba qaymaha oo ka qayb gashay bandhig farshaxaneed hiddaha iyo dhaqanka oo meelban ka dhacay waraysigaas ayaan mar aan ku booqanay xaruntaasi oo aqal aad u qurux badan meel ugu dhisnaa gabdha koox gabdhahana ay ku baraysay sida loo falgiyo ama loo sameeyo agabka lagu sameeyo aqal soomaaliga waxaana wanaagsan dhegaystayaalka waxaana uu haatanna qodobada warka ugu doorkaroon cabsi ayaa iyadu soo baxaysa dhanka dagaalanka dhanka qaanuunka ee hay-adda markaasi ilaalinta dadka macaamiisha ah ee diyaaradda kantaas haatan lagu muransan yahay ayaa waxaa laga yaabaa in dadka iyagu rakaabku ay weerar ku soo qaadaan amaba ay colaad u qaadaan dadka kalkaaliyaasha diyaaradda boqolaal armiiniyiinta dadka austreeliyaanka ayaa ku soo mudaharaaday magaalada sydney iyagoo haatan ka cabanaya waddanka darbijan oo ay halkaasi sheegeen waddankooda inuu cunaq xayiraad ka saaray marinka laatiin la yidhaahdo magaalada istanbul oo laga mamnuucay in khamriga laga cabo dadku meelaha ay isugu yimaadaan in lagu cabo dadku meelaha isugu yimaadaan ee caamka ah haatanna akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waxaad ku soo dhowaataan xukuumadda soomaaliya oo haatanna waxaad ku soo dhowaataan xukuumadda soomaaliya oo beenisay warar al-shabaab ay sheegtay inay ku guulaysatay dagaal ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay la gashay haatanna warbixintaasi wariyaheenna muqdisho uu nooga soo diray dhegaysi wacan
tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dhacay weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen deegaanka coos weyne ee gobolka galgaduud halkaasoo ay sheegeen in ay jab xooggan ku gaarsiiyeen ciidanka dowladda soomaaliya isla markaana uu sii kordhay wararka sheegaya in ciidamo aad u tiro badan ay ka soo baxayaan furimaha dagaalka ee deegaanada shabaab lagala wareegay ayaa mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliya si kulul u beeninayaan jiritaanka wararkaasi iyagoona bilaabay dhaqdhaqaaqyo ay ku dhiirigelinayaan ciidamada dowladda ee furimaha ku sugan guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir oo ka hadlayay goob deeqta kulo loogu ururinayay ciidamada dowladda ee furimaha dagaalka ku sugan ayaa beeniyey in ciidamada dowladdu ay soo faaruujiyeen jiidaha dagaalka ee deegaanada ay ku sugan yihiin maxamed axmed deeriye guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ayaa ugu horreyntii ka hadlay in si rasmi ah uu u shaqo bilaabay guddiga taakulaynta iyo garab istaagga ciidamada dowladda soomaaliya
guddiga xubnaha guddiga oo guddoomiyaha gobolka uu magacaabay oo uu magacaabay inay maaragtay garab istaag u muujiyaan ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo maaragtay deegaanada ama dadka soomaaliyeed oo macuusleyda loo yaqaano ay kaashanayaan ayaa loogu talagalay guddigaanu iyo maamulka gobolka banaadir oo dhamo inay garab istaagaan waxaa la yidhaha guddiga taakulaynta ciidamada iyo wacyigelinta bulshada gobolka banaadir gobolka banaadir saad ogtihiin waa xaruntii ama meeshii beyska ummadda soomaaliyeed sidaas darteed waxaan rabnaa marka koowaad inaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan inaan ugu baaqno in ciidamadooda ay garab istaagaan, dowladooda ay garab istaagaan. Meeshaan waa ogtihiin wixii ka dhici jiray. Maantana waxa ka dhacaya furimaha fogfog oo 500 oo kilomitir magaaladan u jirta, 700-500 ka u jirta, wixii ka dhici jiray halkaanay ka dhici jireen maanta meeshay ka dhacayaan waa aragteen. Waxaasna waxaa hormuud u ah dowladda Soomaaliyeed oo dadkeeda iyo ciidamadeeda hogaaminaysa. Meeshaan wax la qariyaa ma yaalin, wax laga cabsadaa ma yaalin. Annaga markaan halkan imaanaynay waxaan ku soo talagalnay shabaab inay amanna dilaan ama aan dilno. Dhammaan maamulada degmooyinka, maamulka sare gobolka Banaadir, qof kasta oo gobolka Banaadir u shaqeeya wuxuu og yahay shabaab inaysa dhaafayn. Xaqiiqatan nolosha maantay aan ku noolnahay inaan ku sii noolaana sax maaha.
Guddoomiye Yabo ayaa si xoogan u beeniyey dhanka kale in ciidamada dowladdu ay ka soo baxeen furimaha dagaalka, isagoona ciidamada dowladda ku ammaanay doorkooda dagaalka ka dhanka xarakada shabaab.
Waxaad moodaa inay maaragtay ciidamaha furin ka soo baxay, ciidamaha soo baxay, wax soo baxay iyo wax soo jaba midna ma jiraan. Dadka Soomaaliyeed sidoodiiyo isku haystaan, madaxdoodii meeshay shalay joogeen ay joogtaa. Shalay ugu dambeyda waxaan tagnay Aadan Yabaalan tagnay. Ciidamadu niyadoodu say u wanaagsan tahay iyo siday u shaqaynayaan annaga og hariya hameen ku dhex jirna. Marka waxaas yaa laydiin sheegin huhaada oo meelaha laga sheegayo. Ciidamada qarankana waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin guulaysta meelaha maanta dadka Soomaaliyeed ay wax guusha ay ku naaloonayaan. Dadka keena waa adinka. Aad iyo aadaan in kugu mahad celinaynaa, inii garab taagannahay, duco iyo hiil iyo hoo intaba waa in la garab taaganna. Cadowgaas waxaa laynka rabaa inaad maaragta ka xoreydiin dadkiina ka xoreydiin, aa u dhaarateen oo maaragta aad dhaxanta u taagantihiin oo qoraxda aa u taagantihiin, annaguna garabkiinanna. Waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ugu horeeyo, ciidamada Soomaaliyeed, maamulka gobolka Banaadir oo guddoomiyaha gobolka ugu horeeyo, iyo dhammaan madaxda kala duwan oo halkan taagan iyo kuwa naga maqan intaba. Waxaan rabnaa hal meel inaan ka soo jeesanno cabsida iyo baqatinka shacabka ku jirta laga qaado, runta loo sheego, maaragta kalsoonina la geliyo hadduu Ilaahay yiraahdo. Dadkuna ha isku kalsoonaadeen, dowlad iyo hoggaanay haystaan hadduu Ilaahay yiraahdana meeshaan rabna waa gaari doona. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin.
Dhanka kale, wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo haatan ku sugan jiidda hore ee dagaalka gaar ahaan degmada Xarardheere ayaa isaga oo la hadlayay ciidamo ka tirsan kuwa gorgor ee xoogga dalka Soomaaliya waxa uu beeniyey in ciidankoodu ay guuldaro ka soo gaartay weerarkaasi, isagoona tilmaamay in weerarkaasi ay buunbuuniyeen kooxo uu ku sheegay munaafiqiin oo ay ku jiraan madax, sida uu yidhi:
ciidankeennuna ma guul daraysan hadda, dagaal u dambeeya kuma guul daraysan. Waa diriireen, dhulka ugu badan bay qabsadeen, laakiin kooxihii munaafiqiinta, kooxo munaafiqiina ayaa jira oo la sheegay qur-aanka lagu sheegay waidaa ra'aytuhum tucjibuka ajsaamuhum wa in yaquuluu tasmac liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yaxsabuuna kulla sayxatin calayhim hum lcaduwu faxdarhum. Markaad aragtid kooxaha munaafiqiinta jirkoodu waa dad dhisan weeyaa la leeyahay, ama qaarkood darajay leeyihiin, ama ma aragtay ha noqdo wasiir ama ha noqdo wuxuu rabo, dad jirkoodu caafimaad qabo oo markaad aragtid muxtaram a u malaynaysid weeye. Muuqaalka sare markuu hadlana waa afmiinshaar, waana la joogi karaan, laakiin waxaa la yidhi waa cadowga ka digtoonaada, hum lcaduwu faxdharhum ka digtoonaada. Waxaan rabnaa inaan ciidan ka farno kooxahaas tashwiishka la wareegaya in laga digtoonaado, in la qabto.
Wasiir Fiqi ayaa dhanka kale ka hadlay xaaladda ciidamada ay dagaalka kula jiraan ee Al-Shabaab oo uu sheegay inay khalkhal wajahayaan, sida uu yidhi. Waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday sarkaal ay dowladda maalmo ka hor soo bandhigtay oo la sheegay inuu ka soo goostay Al-Shabaab, kaasi oo ay ka heleen xogo muhiima, siduu hadalka u dhigay:
khawaarij ninkii u weynaa daraad baan wasil uu nugu yimid, halkan beertiisii idinkaa qabtay halkan waa la gurtaa la yirayaantii hore, gurigiisii meeshaana ku yaalla ku raaxaysan jiray, nin abaabul badan oo ciidamada wuxuu ahaa, nin ciidamada weliba u badan daraawiishta iyo iyo dadka deegaanka wuxuu halkaan bay dadkoodan u keenay jiray gaalkacyo ka keenay jiray deegaamada kala duwan ku keenay jiray ninkaas haddii la yiraahdo lacag bishii markuu u yiraahdo 10,000 waa tuuri jiray lacag wuu haystay hadday tahay mansab mansab wuu haystay oo ninka ku-xigeenka ugu guud buu ahaa oo deegaankan mudug kii asaga ka sarreeyana galgaduud baa loo qaaday siduu noo sheegay asagaa ugu sarreeya markana mar one buu ahaa mansab hadday tahayna wuu haystay lacag hadday tahayna wuu haystay xorriyad waxaasoo dhan buu amri jiray laakiin isagaa iraadadiis ku soo goostay ku yimid wuxuuna bixiyey xog runtii xogtuu bixiyey malaayiin lacaga lama siisto malaayiin lacaga lama siisto meeshii waxaa weeye aad bay qalqal xooggan uga jiraa meelihii xitaa iga guuri lahaayeen mudugtaan way calaamaysteen buu yidhi oo biyay waxay ku dhaamiyaan galhareer eeryadiisa ciidanka halkan ka soo jaba oo ciidankooda ah nimankaas waxay isku diyaariyeen ama inay isdhiibaan maalin kastana waa aragteen baxda isku dhiibayaan halkan isku soo dhiibaan wasil bay isku dhiibayaan qaarna dee lamaba arkee inta baabuur kiraystaan bay farxadeen nimankaas qalqal xooggan ayaa dhexdooda ka jira ninkaas hadda xogtiisii iyo dee dad khubaraa oo meesha operationka laga hogaaminayo ayaa ayuu joogaa hadda
akhyaarta hawada nagala xidhiidhay intaasi waxaa noogu dhammaaday barnaamijkaasi ugu dambeeyey oo xukuumadda soomaaliya oo iyadu beenisay warar al-shabaab ay tabisay oo ah inay guulo ka gaadhay dagaal ay la gashay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed haatan akhyaarta gabagabada barnaamijkeena qadar yar oo muusiga iyo hees
akhyaarta wada naga dhageysanaysa ay barnaamijkeena maanta inagoo intaasi gabagabadiisii haatan joognaa inta aan mar kaleete barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waxaa idin kaga tegaya sidaasiyo nabadgelyo halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda s b s
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.